mundësia për t'ju dhënë një energji të re marrëdhënieve midis Ukrainës dhe Kinës.
Në atë njëjtën ditë, Zelenski ka emëruar Pavel Ryabkinin, ambasador në Kinë, ndërsa Pekini ka njoftuar se do të dërgojë një përfaqësues të posaçëm në Kiev për të zhvilluar bisedime me të gjitha palët në përpjekje për gjetjen e një zgjidhje. Kësi është udhëheqësi më i fuqishëm botëror që është përmbajtur nga dënimi i pushtimit rus, edhe pse zyrtarët ukrainas prej kohësh i kanë bërë thirrje që ta shfrytëzojnë ndikimin e tij në Rusi për t'i dhënë fund luftës. Kina është e vetmja qeveri e madhe që ka marrëdhënie miqësore me Moskën dhe është blerësja më e madhe naftës dhe gazit rus. Por alatët përëndimor të Ukrajinës me në krye Shëban kanë qënë vazhdimisht skeptik ndaj saj. Zëdhën si për siguri komtari i shtëpisë së bardhë John Kirby, ka thënë se nëse Kina do që të merret seriosisht, ajo duhet t'i kërkoj Rusisë që të tërhiqet nga Ukraina.
We hope the president Xi will press president Putin.
Ne shpresojmë që presidenti Xi do t'i bëj presion presidentit Putin që t'i ndaloj bombardimet e qyteteve, spitaleve dhe shkollave të Ukrainës, t'i ndaloj krimet e luftës dhe mizorit dhe t'i tërheq trupat e tij.
Megjithatë, Shëbaja duket se ka nisur ta zbusë qëndrimin e saj përballë Kinës si ndërmjetësuese e paqes në Ukrainë. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken ka dhënë këtë deklaratë për gazetën Washington Post më 3 maj.
Në parim nuk ka asgjë të keqe nëse kemi një vend, qoftë Kina apo ndonjë tjetër, me ndikim të rëndësishëm, që është i përgatitur për të ndërmjetësuar një paqe të drejtë dhe të qëndrueshme. Ne do ta mirëprisnim një gjë të tillë. Dhe, sigurisht, Kina mund të luaj një rol në këtë përpjekje.
Biseda mes Kësis dhe Zelenskit është mirë pritur edhe në Kremlin, ku zëdhënësi Dmitri Peskov ka thënë se Rusia është gatshme të mirëpres çdo gjë që e përshpejton përfundimin e konfliktit dhe arritjen e qëllimeve ruse. Po, përse po e bën Kina këtë tani gati 15 muaj pas nisjes së konfliktit? Allen Carlson, profesor në Universitetin Cornell në Shëba dhe studiuesi politikës së jashtme kineze, jep këtë shpjegim për ekspozen.
I think that they can see along with most of the rest of the world that
mendoj si Kina ashtu edhe pjesa tjetër e botës po e shes se përpjekjet e Rusisë kanë dështuar. Së voni ka pasur po ashtu raporte se Ukraina është shumë mirë armatosur në krahasim me siç ka qenë pa kohë më parë. Pra mendoj se Kina i ka ndryshuar disi llogaritjet për atë se cili mund të jetë rezultati i luftës. E dini se askush nuk dëshiron të mbajë anën e humbësit, veçanërisht në një konflikt të paprovokuar.
Pretty much an unprovoked conflict.
Carlson kujton po ashtu se marrëdhëniet tregtare midis Kinës dhe Ukrainës para luftës kanë qenë jashtëzakonisht të rëndësishme për të dyja palët. Sipas tij, Kina mund të jetë duke kërkuar mënyra që do të mundsonin kthimin në marrëdhëniet e mëparshme tregtare.
I think what we're beginning to see.
Ajo që kemi nisur të shohim është një tym që është ngritur lart gjatë javëve të fundit. Tani ndoshta ka edhe pak zjarr, që sugjeron se mund të ketë diçka thelësore.
You know, there may be something here of substance.
Një tjetër ngjarje e rëndësishme ka qenë votimi i Kinës për herë të parë në favor të një rezolute të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara që përmend agresionin rus kundër Ukrainës. Kjo ka ndodhur më 26 prill. Deri atëherë Pekini ka abstenuar nga votimi i rezolutave të ngjashme. Por përkundër kësaj, disa analistë thonë se veprimet e Kinës në raport me Ukrainën nuk duhet të mbivlerësohen. Duke folur për ekspozen, Jan Shvec nga Instituti për Marrëdhënie Ndërkombëtare në Prag thotë se nuk duhet pritur asnjë zgjidhje, së paku jo këtë vit.
But in the longer term, within coming years.
Por në afat më të gjatë, brenda disa vitesh, nëse Rusia do psohet më shumë dhe Ukraina bëhet më e suksesshme ushtarakisht, nëse Rusia do psohet edhe në luftë, por edhe brenda për brenda dhe Putin humbë legitimitetin, në një situatë të tillë Kina do të gjendej atje për të ofruar një lloj zgjidhjeje. Për Putinin do të ishte papranueshme që Perëndimi ta negocionte zgjidhjen dhe në atë rast Kina do t'i ndihmonte që të dilte me pak fytyrë nga konflikti.
A way how to get out of the conflict with some face saved.
Carlson në thotë se muajt e ardhshëm do të tregojnë se sa serioze janë synimet e Kinës për të ndërhyrë në këtë situatë. Sipas tij, nëse telefonata midis Kësis dhe Zelenskit do të pasohej me aktivitete të tjera diplomatike, si për shembull me vizitat të zyrtarëve në vendet respektive, atëherë do të mund të flitej për lëvizjen nga pozicioni neutral.
I think what they can do is perhaps provide Mendoj
se ajo që Kina mund të bëjë është të ofrojë një mekanizëm për nisjen e negociatave midis dy palëve, që do t'u jepte atyre pak më shumë hapësirë për të manovruar, pa pasur nevojë a priori të bëjnë lëshime të mëdha. Me fjalë të tjera, nëse leadershipin e të dy anët është interesuar për të gjetur një rrugdalje, ai nuk do të mund ta thotë atë publikisht, por ndoshta duke punuar me Kinën mund të bëjë përparim.
Go-betweens, they can make some progress.
Kina tashmë ka një histori suksesi në ndërmjetësim. Irani dhe Arabia Saudite janë pajtuar për rivendosjen e marrëdhënieve diplomatike në muajin mars pas bisedimeve të ndërmjetësuara nga zyrtarët kinezë. Agjencia kineze e lajmeve Xinhua, e cila praktikisht është zëdhënëse zyrtare e Pekinit, ka shkruar se SBA-ja dhe Bashkimi Evropian e kanë mirëpritur bisedën midis Kinës dhe Zelenskit, dhe se kanë shprehur pritshmërinë e tyre se Kina do të vazhdojë të luajë rol konstruktiv në promovimin e një zgjidhjeje paqësore të krizës në Ukrainë. Nga Bashkimi Evropian, megjithatë, sinjalet janë të përziera pasi bloku ka paralajmëruar sanksione kundër 8 kompanive ushtarake kineze për të cilat ka vlerësuar se kanë ndihmuar makinën luftarake të Kremlinit. Në shtypin përëndimorë ndërkaq, vlerësimet kanë qënë të ndryshme. Financial Times ka pasur një artikull me titull Kina mund të luaj rol vendimtar në përfundimin e luftës në Ukrainë. Si pas gazetës britanike, nuk ka dyshim se liderët rusë dhe kinezë janë të bashkuar në armisin e tyre ndaj fuqisë amerikane. Një fitore shpejt e Rusisë në Ukrainë do t'i përshtatë Kinës, por lufta zgjatur është ndruar në pengesë strategjike për Pekinin. Në vend se t'i dobësoj, lufta në Ukrainë ka bashkuar edhe më shumë SBA-n, Evropën dhe demokracitë aziatike, ka shkruar Financial Times. Si pas gazetës Guardian, bota nuk duhet të ketë iluzione. Kina mund tjetë interesuar të filloj një proces negociues midis Kievit dhe Moskës, por arritja një marveshje që jep fund luftës nuk do të ndodhë shpejt, e ndoshta edhe kur ka shkruar Guardian. Presidenti Francës Emmanuel Macron ka inkurajuar në mënyrë eksplicite Ukrainën që të kërkojnë negociata me Kremlinin pas ofensivës së pranverës. Zyrtarë në shtëpinë e bardhë dhe në departamentin amerikan të shtetit kanë thënë prej kohësh se të gjitha luftrat përfundojnë në tryezën e negociatave, por sipas tyre Rusia duhet të tregojë interesim të vërtet për bisedime. Tash për tash, presidenti rus Vladimir Putin nuk ka treguar asnjë shenjë publike se dëshiron ta ndalë luftën, pavarësisht humbjeve të raportuara në fushë të.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra e përgatitur për këtë emision, duke ju falendëruar për vëmendje, ju ftojmë që të vizitoni rrjetet tona sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Po ashtu për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë internet, europaelir.org. Miru dëgjofshim.